hazır. Adet diyalog üçün elverişli bir atmosfer yaratmaq üçün kömək göstərməyə və etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirləri görməyə hazırdır. Xəbərlərə davam edirik. Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatı Hamasın siyasi bürosunun üzvü vurğulayıb ki, Fələstin xalqı bizim qırmızı xəttimizdir və qüdsə bizim cihad qibləmiz olaraq qalacaq. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Xəlil İlahiyyə deyib ki, Fələstinlər siyonistlərin son təcavüzündə işqalçı düşmənin bayrağını məhv etdi və şəhərlərinin simasını ruhlar, qorxu və dəhşət şəhərinə çevirdilər. Qüds qılıncı öz qınından çıxarıldı və qüds azad edilmədən qınına girməyəcək. Siyonist rejim indi yaxşı bilməlidir ki, Fələstin ərazisində onlara yer yoxdur, İlahiyyə belə deyib. Əgər öz təcavüzkar hərəkətlərinizə geri dönsəniz, biz də geri dönəcəyik və yəqin bilin ki, qələbə bizimlədir deyə Hamasın siyasi bürosunun bu özü siyonist rejimə xitabən vurğulayıb. Siyonist rejim mayın 10-da Qəzza zolağında və Qərb sahilində Fələstinlilərə qarşı savaşa başladı. Fələstin müqavimət qüvvələrinin bu təcavüzlə mübarizədə modern silahlardan istifadə etmələri, siyonistlərin şoka düşmələri və sonda bu qəsbkar rejimin biabırçılıqla məğlub olması ilə nəticələndi. Bəşar Əsəd Suriya prezident seçkilərində qələbəsinin elan olunmasından sonra bildirib ki, Suriyanı qurmağa ümidin artması üçün sabahdan iş mərhələsi başlamalıdır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən, Suriya prezidenti bir müraciətdə yüksək milli duyğularına və bu milli hərəkətdə diqqətə layiq iştiraklarına görə bütün Suriyalılara təşəkkür edib. Seçki prosesinin sonunda və iş mərhələsinin əvvəlində bütün şəhidlərə və qəhrəman Suriya ordusunun üzvlərinə salam olsun. Məhz onların canfəşanlıqları hesabına, Suriyanın uşaqları və gənclərinin gələcəyinə görə sabahdan iş mərhələsində başlamalıyıq ki, Suriyanı qurmağa ümidi lazımı qədər artırmış olaq, deyə Əsəd vurğulayıbdır. Suriya parlamentinin sədri Hamudə Sabah dünən gecə Bəşar Əsədin Suriyalı seçicilərin əksəriyyət səsi ilə bu ölkənin prezident seçkilərində qalib gəldiyini elan etdi. Suriya parlament sədri Suriya xalqını bu ölkənin prezident seçkilərində iştirakını 78% elan etdi. Suriya prezident seçkiləri ötən çarşənbə günü 3 namzədin rəqabəti və bu ölkə xalqının diqqətə layiq rəqabəti ilə keçirildi. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsi artıq bu qədər. Xəbərləri qaçırmayın lütfən.
ربنا ربنا مشكاه بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عزيز dinleyiciler hoş gördük sizi hamınızdan iltiması dua etmekle növbəti mişkat verilişinə başlayırıq
selamun qawlan Rabbir Rahim
Az Tebriz nükte ay ar ali nükte ay ar
Dinli ve Şabancı
Vehhabiler Muhammed İbni Abdülvehhab Necdi'ye
etiqad edirlər. O, Hicri qəmər tarixi ilə 1111-ci ildə Ərəbistanın Əyniyyə şəhərində anadan olub. Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın ailəsi Hənbəli məzhəbliydi. Atası hakimliklə məşğul olan dövrünün məşhur alimlərindən sayılırdı. Məhəmməd atasının yanında istənilən dərsləri öyrənmiş və təhsilini davam etdirmək üçün Məkkə və Mədinəyə getmişdir. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab elə cavanlıqdan etibarən fikir və düşüncə etibarilə yayınmış adamlarla tanış olub, onlarla dostluq etmişdir. O, peyğəmbərlik iddiasıyla çıxış edən yaramazların tərcümə-i halını öyrənməyə maraq göstərmişdir. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab Mədinədəykən Əhməd ibn Teymiyyənin düşüncələri və fikirləri ilə tanış olub, həmin fikirlərdən böyük təsirlər alıb, özünə məxsus düşüncələrlə çıxış etdi. Əhməd ibn Teymiyyənin düşüncələri müsəlmanların fikirlərinin əksinə idi. Əhməd qəribə inanclar və əqidələr sahibiydi. Örnək olaraq, Əhmədin bəzi əqidələrinə toxunuruq. Əhməd ibn Teymiyyənin qənaətincə, Allah Taala cismə malikdir. Allahın cismi var deyə çıxış edən Əhmədin fikrincə, əziz İslam peyğəmbərinin məzarını ziyarət etmək üçün səfərə çıxmaq şirkidir. Yaxud onun qənaətinə görə müsəlmanların məzarında təmir işləri aparmaq haramdır. Ha belə onun qənaətinə əsasən peyğəmbərlər, salih adamlar və övliyalara təvəssül etmək şirkidir və buna mütləq yol verilməməlidir. Əhməd ibn Teymiyyə deyirdi ki, təvəssül aşkar şirkidir və kimsə buna yol verməməlidir. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab, Əhməd ibn Teymiyyədən böyük təsirlər alaraq, onun yaramaz düşüncələrindən və eybəcər əqidələrindən xeyli təsirləndi. Məhəmməd bu kimi eybəcər və yaramaz əqidə və düşüncələri ilə öz ana yurduna qayıdıb, xalqın inam və əqidələrinə qarşı çıxdı. O deyirdi ki, Allah Taalanın cismi var. Peyğəmbərin məzarını ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmaq şirk və haramdır. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab, Əhməd ibn Teymiyyənin əqidələrindən təsirlənərək qəribə və gülünc düşüncələrlə çıxış edib, cəmata öz fikir və əqidələrini aşılayır və zorla onlara qəbul etdirirdi. Get-gedə Məhəmmədin fikir və əqidələri şəhərdə böyük ixtişaşlar yaratdı. Onun bu düşüncələrinə görə, atasını hakimlik vəzifəsindən azad etdilər. Ailəsi artıq Əyinə şəhərində qala bilməyib, Hərimla şəhərinə köçdü. Məhəmməd isə ailəsi ilə bərabər həmin şəhərə getdi. Məhəmməd ibn Əbdülvəhab atası dirikən öz mülahizə və fikirlərini bir o qədər də irəli sürmürdü. Lakin atası Əbdülvəhab Hicri qəmər tarixi ilə 1143-cü ildə dünyasını dəyişdikdə ona yaxşı və samballı fürsət yarandı. Deməli, Məhəmməd atasının ölümündən sonra öz fikir və mülahizələrini irəli sürüb yaymağa başladı. Məhəmməd, mən şirk ilə mübarizə aparıram deyə fikirlərini yaymağa başladı. Hərimla şəhərinin din alimləri ve bu şehrin ehalisi Muhammed'e karşı çıktılar. Hatta din alimleri Muhammed'in qətlinə ferman verdiler. Bununla da Muhammed şehirden kaçmak mecburiyetinde kaldı. Lakin o 14 ildən sonra öz şehrinə qayıtdı. Bu dönə o Əyinə şehrinin hakimi Osman ibn Mə'mərin yanına gedib onun dəstəyini qazandı. Osman ibn Mə'mər söz verdi ki, Məhəmmədi tam dəstəkləyəcək və beləliklə Məhəmməd ibn Əbdülbəhab azadlıqla öz fikirlərini yaymağa başladı. Osman həm də öz qızını və bir iddənin fikrincə bibisini Məhəmməd ibn Əbdülbəhaba verdi. Muhammed ibn Abdülvehhab ile Osman'ın ilk müşterek işi Müslümanların ikinci halifesi Ömer ibn Hattab'ın kardeşi Zeyd'in mezarını dağıtmak idi. Bu ise Müslümanlara çok ağır geldi. Bununla da Ehsa ve Qatif şehirlerinin emirleri serencam vermeli oldular. Bu iki emir Egine hakiminden güçlüydüler. Onlar Osman'a serencam verdiler ki Muhammed ibn Abdülvehhab'ı tutup öldürsün. Osman ise bir nefere vazifel etti ki Muhammed'i şehirden çıkarıp öldürsün. Lakin hemen adam vazifesini yaxşı şekilde yerine yetirmedi. Muhammed ibn Abdülvehhab Hicri Qəmeri tarihiyle 1160'da Dər'iyye şehrine gidip şehrin emiri Muhammed ibn Saud ile görüştü. Emir Muhammed ibn Saud Ağlı Saud xandanının böyük ceddidir. Muhammed ibn Saud, Muhammed ibn Abdülvehhab'ı kabul edib, onunla dostluk ve kardeşlik ilqarı bağladı. Bu iki şəxsin arasında möhkəm ilqar bağlandı. Vaxtıyla Muhammed ibn Abdülvehhab ile Əyinə şəhərinin hakimi Osman ibn Mə'mər arasında bənzər bir ilqar da Muhammed ibn Abdülvehhab ile Muhammed ibn Saud arasında bağlandı. Həmin ilqar və razılığa əsasən siyasi hakimiyyət Muhammed ibn Saud və onun xandanının əlinə keçdiyi təqdirdə dini hakimiyyət isə Abdülvehhab xandanına aid olacaqdır. Elə həmin razılıqdan sonra Muhammed ibn Abdülvehhab müşrik adlandırdığı müsəlmanlara qarşı cihad hökmü verməyə başladı. Bununla da Dər'iyye şəhərinin həndəvərində yaşayan çölçü ərəblər ətrafda yerləşən şəhərləri çalıb çapmağa başlayıb həmin şəhərləri bir-bir ələ keçirdilər. Muhammed ibn Saud Hicri Qəmər tarixi ilə 1166'da dünyasını dəyişdi. O elə bir halda dünyadan getdi ki, Nəcd, Əsir və Yəmənin bəzi hissələrini ələ keçirmişdi. Muhammed ibn Saud'dan sonra oğlu Əbdüləziz hakimiyete çattı. Abdülaziz nüfuzunu genişlendirmeye başlayıp müxtəlif yerleri ele geçirdi. O, Hicri Qəmər tarixiyle 1187'de Ərriyadı işgal etdi və 1206'da isə Hicazı almağa başladı. Elə həmin ildə Məhəmməd İbni Əbdülvəhab dünyasını dəyişdi. Lakin Ali Səud eləcə hakimiyyətini genişləndirərək Vəhabiliyi təbliğ etməklə məşğul oldu. Hicri Qəməri tarixi ilə 1217'də Taifə qarşı hücum çəkildi. Bu şəhər də alındı. Şəhərin əhalisinin böyük hissəsi qırıldı. Əbdüləzizin oğlu Səud Kərbəla şəhərinə hücum çəkib İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəmini taladı.
Ətri Yusufdür bu gərd olmuş. Bu daşdın damanın fara fara eyleyibdin fara fara eyleyib qurqan əradını
Kərbəla şəhərinin əhalisindən bir çoxu həmin hücumda qırıldı. Elə Kərbəlaya hücum çəkilən il Əbdüləziz Osman adlı bir şəxsin vasitəsilə həlak oldu. Əbdüləziz həlak olandan sonra oğlu Səud hakimiyyətə yiyələndi. Səud Hicri Qəmər tarixi ilə 1220'də Mədinəni ələ keçirdi. O, 7 ildən sonra 1227'də Məkkəni ələ keçirdi. Bununla da Səud Hicaz ərazisini, yəni Ərəbistanı, Osmanlıların hakimiyyəti altından çıxardı. Doğrudur, vaxtilə əziz İslam peyğəmbərinin nəslindən olan seyyidlər vasitəsilə idarə olunan Məkkə və Mədinə Səudlərin əlinə keçib onların tərəfindən idarə edilməli oldu. Səudlər bu iki müqəddəs şəhəri ələ keçirdikdən sonra böyük cinayətlərə yol verib Bəqidə məsum imamların habilə əziz İslam peyğəmbərinin sahabelerinin mezarlarını söküp dağıttılar. Səudilər başqa İslami şəhərləri də ələ keçirmək istəyirdilər. Ancaq Osmanlılar buna dözə bilməyib, Ərəbistana qoşun çəkməli oldular. Saudilər Hicri qəmər tarixi ilə 1233-də Osmanlılar vasitəsilə məqlubiyyətə uğradılar. Lakin Hicri qəmər tarixi ilə 1235-də Britaniya dövləti Osmanlıları aradan qaldırmaq üçün Saudilər ilə razılığa gəldi. Bununla da Saudilər yenidən can alıb dirçəldilər və Vəhabilik həm də Ali Suud tarixində yeni əsrə keçdi. Saudilər Ərəbistanın bütünlüyünü ələ keçirib bu əngin əraziyə istila tapdılar. Müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti danışığımız üçün ayrılan vaxt bu qədər. İnşallah gələn Mişkat verilişində söhbətimizin ardını tutacaq. Hamınızdan iltiması duamız var.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
pencere.
Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün bir əziz şəxsin qonağı olmuşuq. İzin versəniz, az sonra daha artıq məlumatı özündən eşidəcəyik bir musiqiçi kənarındayam. Elə bunu demək kifayət edər.
Kaşları karalısan, yar karalısan, gözlerinden tanırım sen bu elini maralısan, bu elin maralısan, yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen bu elini maralısan, bu elin maralısan, yar haralısan. Su gelir arkada var, dolanır çarkada var, seni ben çok sevirem yar, seni ben çok sevirem. Bilmirem halkana var yar haralısan. Başında akşalı var, başında akşalı var, yanağında halı var, özü ceyranı balası yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen bu elini maralısan, bu elin maralısan, yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen Tebriz'in maralısan, Bakı'nın maralısan, yar haralısan.
Bələzlər, dediyimiz kimi Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişində bir əziz musiqiçi ustadının kənarındayıq. Salam, xoş gördük sizi. Özü bizə təqdim edin lütfən.
Salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən Əli Davudi, 1363-cü ildə Miyana şəhərində anadan olmuşam. Əziz həmvətənlərimi salamlayıram buradan, əziz Azərbaycanlıları. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bura təşrif gətiribsiniz bizim müəssisə və amuzişqahı musiqimizə. Dəyərli vaxtınızı bizə görə ayırıbsınız. Sağ olun.
Minnətdarıq, minnətdarıq. Ustad, siz buyurun ki, təhsilatı haradan başlamışsınız və əsasən musiqini necə oldu ki, başladınız?
Ərz eləyim qulluğuza, mən uşaqlığımdan musiqiyə, xüsusilə vokal sənətinə çox əlaqəm, marağım var idi. Atam gel bir neçə ildən sonra bunu gördülər. Yəni, mən təqribən 12-13 yaşım var idi. Burada Təbrizdə bir neçə amuzişqahı musiqidə dərs almağıma şərait yaratdılar. 7-8 il dərs alandan sonra, burada oxuyandan sonra getdim Azərbaycanda konservatoriyada qəbul oldum. Lisansımı, foq lisansımı və doktoramı orada aldım. Beləcə nə fəaliyyətimi orada da başlamışdım. Yəni, lisansım ərəfələrində mən müvəffəq oldum ki, oranın rəhbərliyin, diqqətin cəlb eləyim özümə. Bir neçə də solo konsertim oldu. Lisansımdan sonra müvəffəq oldum, oranın mədarisində işləməyə nail oldum. Ərz eləyim, filarmoniyasında solist kimi işlədim. Foq lisansımda Danışqahda, konservatoriyada müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Doktoramda artıq Danışqahda və ünvanı juri, ki, hər kəs ki, orada Danışqaha qəbul imtihanı verirdi, orada mən imtihan götürürdüm o imtihanları. Və doktora oxuya-oxuya da bir neçə yerdə master class dərslərim oldu. Türkiyədən, İğdır şəhərindən, ki, konservatoriya təzə açılırdı orada, oradan dəvət aldım. İstanbul Kadıköy Universitetindən dəvət aldım. Orada master class dərslərimi dedim ustadlara və danışçılara.
Bu musiqinin həyatınızda təsiri haqda bizə danışın.
Bilirsiniz, uşaqlığından hər kəs musiqi ilə anadan olur. İnsanların ki, yaranır, ümumiyyətlə canlıları deyək, bunlar ürək tıbbıltısı ilə, ritmi ilə başlayırlar musiqiyə. Və xüsusilə mənim musiqi demək olar ki, həyatımın bir parçası olubdur. Yəni, mən özümü musiqisiz əslən təsəvvür eləyən bərim. O qədər ki, musiqiyə əlaqəm vardı və bu mənim ayrılmaz bir həyatımın hissəsinə çönübdür.
Qaşları nəymə
güzel, eyme güzel. Yarama değme güzel, değme güzel. Bu kadar naz eyleyip sen özünü öyme güzel, özünü öyme güzel yar haralısa. Bu kadar naz eyleyip sen özünü öyme güzel, özünü öyme güzel yar haralısa. Çok sevirem, bilmirem kal kana var yar haralısan. Başında akşalı var, başında akşalı var, yanağında halı var, özü ceyranı balası yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen Nahçıvan'ı maralısan, bu elin maralısan yar haralısan. Gözlerinden tanırım sen bu elin maralısan, Tebriz'in maralısan yar haralısan.
Ben bunu böyle soruşum ki, ben gördüğüm kimi görmek nimetinden mahrumsuz yaxud az görürsünüz. Bunu bize biraz izah edin ve ben başka sual soruşum.
Benim görmem çok zayıfdır. Yani indi artık 5% yani kalıbdır ki benim görmemi elden verim. 5 dərsat binayım vardı indi.
Bunun musiqidə və sizin bu təhsilatınızda, yaşayışınızda təsiri olub, sizə mane törədib, yaxud səbəb olub ki, siz daha çox pişrəft edib və irəliləyişə doğru hərəkət edəsiniz?
Xob, hər halda bu zəif binayı ki vardı, görmə qabiliyyəti ki, mən az görürəm. Bunun çox mənim qabağımı alıbdır, çox təsiri olubdur. Sizin hesablayın ki, siz ki, bu misal deyək ki, 5 metri rahatsa yeriyirsiniz, gedirsiniz öz işinizə, mən onu çətinliklə görürəm. Not cəhətindən mən çox əziyyətə düşdüm. Yəni, əvvəllər gözüm belə dərdi, getdikcə zəiflədi. Notları yavaş-yavaş böyütdüm, kompüterdə oxudum. Daha sonra indi yəni, notlardan istifadə edəmirəm, indi ancaq qulağımla. Amma bunu da qeyd edeyim ki, mənim həyat yoldaşım, xanımım da musiqiçidir. Bunun çox dayağı oldu mənim üçün. Yəni, musiqi sənətində. Amma bir söz vardı ki, deyir, Allah bir tərəfdən kəsəndə o biri tərəfə artırır. Bəli.
Sizin pişrəftinizdə, mən mütləq bunu bilirəm ki, təsiri də olub. Nə qədər təsir olub həyat yoldaşınızın musiqiçi olması?
Xob, bilirsiniz, bir vokalistdə piyanist çox dayaq olur həmməşə. Mənim ki, sənətim vokaldır, mən operalarda da fəaliyyətim olubdur, bir çox operada nəqşim rolum olubdur. Misal, Koroğlu operasındadır, Faust operasında, Carmen'də, Sevilya Bərbər, operettalardan deyim, misal, Süleymanın rolunu oynamışam Arşın Balalanına və bir xeyli əsərlər oxumuşam ki, xanımın köməkliyi ilə və konsertmesterliyi ilə mən bu əsərləri hazırlamışam.
Son sual bunu soruşum ki, sizin bu təlim mərkəzinizdə nələr dərs deyirsiniz? Yəni, mütləq oxumaq avazdır, yaxud musiqi alətlərdə dərs deyirsiniz?
Xeyr, bizim bu amuzişqahı musiqimizdə, musiqi məktəbimizdə bütün alətlərin demək olar ki, örgənməsinə şərait yaratmışıq. Həm milli və həm klasik alətlərdə və eyni zamanda milli və klasik avaz janrlarında, vokal janrlarında da biz burada dərs keçiririk.
Bələzlər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, dediyimiz kimi və üzrə ki, özünüz də eşitdiniz, cənab doktor Davudunun kənarındayıq. Özü ilə söhbət elədik, izin versəniz, həyat yoldaşı ilə danışaq və onlarla da daha artıq tanış olaq. Xoş gördük sizi, mənim bacım özü bizə təqdim edin lütfən.
Salam, mən də sizi xoş gördüm. İlk növbədə bizi dinləyən izləyicilərimizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Siz də çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız, bura qədər əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Mən Əsədova Gülnarə, Azərbaycan Respublikasından gəlmişəm bura, Naxçıvan şəhərində doğulmuşam.
Siz neçə ildir ki, musiqi işləyirsiniz?
Ben, ben 7 yaşımdan təqribən musiqi işində işləmişəm. Bizdə Azərbaycanda musiqi məktəbləri vardı, eşidənlər də bilərlər. Orada ixtisas musiqi məktəbləri gedir. Mən 7 il piyano riştəsində oxumuşam. Daha sonra oranı bitirdikdən sonra danışqahda, amma riyaziyyata danışqaha qəbul olmuşdum. Riyaziyyat riştəsini lisansımı bitirəndən sonra biz ailə qurmuşduq, Ağay Davudi ilə ailə qurduq. Və Ağay Davudin səyi və istəyi nəticəsində mən ikinci rişdə intixab elədim və piyanomun davamını verdim. Bir müddət hazırlaşandan sonra Naxçıvan Dövlət Konservatoriyası danışqahına qəbul oldum və bu müddət ərzində də piyanoda daha da özümü təkmilləşdirdim və ixtisaslaşdırdım. O təqribən danışqaha qəbul olduğum ildən də mən də çalışmağa başladım mədrəsələrdə. Naxçıvanda 2-3 mədrəsədə işləməyə başladım. Eyni danışqahı bitirəndən sonra da danışqahda saat hesabı kimi dərs verməyə mən də nail olmuşdum.
Bunu sizdən soruşum. Bir qadın kimi, demək, ailənin sükkanı sizin əlinizdədir də. Evin demək olar sükkanı sizin əlinizdə. Həyatınızda, yaşayışınızda musiqinin nə qədər təsir olub? Uşaqları boya başa çatdırmaqda, uşaqları böyütməkdə nə qədər musiqinin təsiri var?
Musiqinin tək mənə elə gəlir ki, qadınların yox, ümumiyyətlə bütün insanların həyatında böyük rolu vardır. Boş yerə də deməyiblər ki, musiqi ruhun qidasıdır. Musiqinin elə bizim həyatımızda da çox böyük təsiri oldu. Çünki bizim ikimizin rişdəmiz ağamla bir olduğuna görə biz çox şeylərə nail olduq və bu bizi daha çox musiqini sevməyə vadar etdi. Musiqi ilə bizi daha sıx əlaqəyə qoydu, yaxınlaşdırdı. Və biz də bunu nəzərə alaraq övladımızın da musiqiyə istəyini onda aşıladıq və 6 yaşından, 5 yaşından da biz övladımızı artıq piyano rişdəsində onu yetişdirməyə çalışırıq. İndi də maşallah 9-10 yaşı vardı. Artıq piyano da mən bir müəllim kimi ona nəzər salaraq deyə bilirəm ki, həqiqətən də yaxşı irəliləyir bizim uşağımız piyano fakültəsində, rişdəsində.
Çox gözəl, çox sağ olun. Tarix ikinizdən də, hər ikinizdən də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Siz Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişini dinlədiniz. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq.
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Edebi irsimiz. Selam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Edebi İrsimiz verilişiyle kulluğunuzdayız aziz ve hürmetli dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, haş ederdik ki bizimle alakada olun, maraqlandığınız edebi sujetler ve mevzularla alakadar olarak bize müracaat edin. Sizi növbəti verilişimizi dinlemeye davet edirik. Növbəti verilişimizde yine de poeziyada imaj ve təxəyyüldən danışmak isterdik. Önce tanınmış şair Səttar Gül Məhəmmədidən bu bir qəzəli dinləyin. İntizarın nə bilim, intizarın nə bilim, ləhzələri bir ilimiş, hər ötən anları qəlb içlə qızarmış milimiş. Eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, eşki şirinimi andırdım o gün Fərhadınam, dedi Fərhad özü hər dərd-i qəmə malinimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedi məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilimiş. Dedim ey Leyli sifət, məndə də məcnun gücü var. Dedim məcnun ürəyi, dərdlərə bir sahilimiş. Oxşadı zildə sazım xan kərəmi, söylədi yox, kərəmin nağlələri zilli sazımdan zilimiş. Kərəmin nağlələri zilli sazımdan zilimiş. Dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedim eşkə belə qanunu yazan kimdir? Dedi, nə bilim, hər kim imişsə yaman ahəndilmiş.
nə bilim, hər kiminsə yaman ahın dilimiş. Qana dönmüş hər ürəkdən yaranıb, aləmi eşq, hər qarış torpağı bir xatirədən miskidir. Əziz dinləyicilər, söhbət poeziyada imaj və təxəyyüldən gedir. Təxəyyül obrazı dediyimiz kimi, şairin dünya baxışını və iç dünyasını öyrənmək üçün bədii estetik vasitələ olaraq onun sənətkarlıq qabiliyyəti, bacarığı və dəyərini nümayiş etdirir. Şairi tanımaq üçün onun təxəyyül aləminə səyahət etmək lazımdır. Xüsusi mentalitetə malik olan sənətkar öz təxəyyül qüdrətinə söykənərək xəyal lövhələri yaradır. Yaranan bədii lövhələr şairin hiss və duyğularının, təcrübə və düşüncə yönümünün, şəxsiyyət və məfkurə tərzinin İç aləminin məhsuludur. Bax, bu aspektlərə diqqət yetirməklə şeirin təhlilində təxəyyül obrazlarını öyrənir və həmin obrazların köməyi ilə sənətkarın ruhu seyrini, mənəvi dünyasını öyrənirik. Yaranan əsərdə şairin öz dəsxətti məhz təxəyyül obrazları ilə daha artıq aşkarlanır. Əziz dinləyicilər, şairin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Biz bu sahədə siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik artıq. İndi ancaq onu deyə bilərik ki, poeziyada təxəyyül ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı seyri əsas götürülür. Əlbəttə, bədii vasitələr, poetik janrlar arxa plana keçmir və elə ön planda dayanır. Şair sözlə imaj yaradır. Söz burada ön planda olub tam əsasdır. Şair sözsüz ola bilməz. O sözlə bədii təsvir yaradır, imaj yaradır. Poetik təsvir və yaxud obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsinin nəticəsində meydana gəlir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu, əziz və hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Bizimlə əlaqədə olun, sevgili dinləyicilər. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. WhatsApp 0098-902-73-20-163 və efir nömrəmiz 0098-413-316-24-21-dir. Qulluğunuzla ədəbi irsimiz verilişi ilə Təbriz Radiosunda.
Aziz dinleyiciler, poeziyada tehayyül obrazları bir kayda olarak estetik tesvir vasitesi ve estetik değerin ölçüsü kimi kıymetlendirilir. Deyildiği kimi, poetik tesvir veya kod obraz esasen hayal lövhesinin dil vasitesiyle ifadesi neticesinde yaranır. Şiirde tesvir ve imaj, pretmetler arasındaki əlaqəni aşkar edir. Hayal obrazı, hadiselerin yaddaşda yaranan ölçüsüyle yaranır. Şair bu kimi müqayisə xəttiyle öz təxəyyül bacarığını gerçekleştirir. Təsvir, bədii təxəyyülün düyün nöqtəsidir. Doğrudur, təxəyyül qüdrətinin əsası təsvir yaratmaqla müəyyənləşir. Bununla da bədii vasitələr arasında metafor, bədii təsvir yaratmaqda xüsusilə spesifik rol oynayır. Kövrək duyğulu şairlərin şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada bədii dərk etmənin ən başlıca obyekti, lirik əsəri yaradan müəllifin özünün xarakteri, onun ən əvvəl yaşadığı mənəvi aləmi, daxili dünyası, iç dünyası, əhval-ı ruhiyyəsi və həyata olan emosional münasibətidir. Bu baxımdan estetiklər, ədəbiyyat nəzəriyyətçiləri lirikanı doğru olaraq sənətə, xüsusilə də musiqiyə yaxın hesab edirlər. Lirik sənətkar öz əsərində həm özünün şəxsi his həyəcanlarını, həm də başqalarının yaşantılarını, əhval-ı ruhiyyəsini verə bilər. Lirik şairin daha çox yaşadığı mənəvi aləminin, öz daxili aləminin his həyəcanlarının tərənnüm olunduğu şeirlərə müəllifin fərdi psixoloji aləmindən bəhs edən otopsixoloji şeirlər deyilir. Bədii yaradıcılığının bir hissəsi kimi lirik yaradıcılıq əsasən psixoloji səciyyə daşıyır. Bu tərzdə yazılmış şeirlər sənətkarın hisslərini, daxili dünyasını və mənəvi aləmini əks etdirir. Sənətkar, insan, kollektiv, əşya, perspektiv surətləri yaratdıqları kimi, insanın mənəvi aləmi, onun əhvalı ruhiyyəsinin, yaşadığı his və fikirlərinin də bədii surətlərini yaradır. Bu bir əsasdır, faktdır. Hər bir insanı doğru, inandırıcı, canlı göstərmək üçün, ancaq onun zahirini yox, daxili aləminin zəngin, mürəkkəb, əlvan mənəviyyatını da göstərmək lazımdır. İnsanın mənəvi aləmini, daxili dünyasını, hiss və duyğularını,
fikirlərini verən bədii lövhələrə sənət dilində lirika deyilir. Əlbəttə, lirik şair yalnız özündən yazmır, o həm də öz mənəvi və daxili hislərinin obyektiv təsvirini verir. Bu da onun gerçəkliyə olan müxtəlif münasibətini göstərir. Beləliklə də, sujetli lirikanın, sujetli şeirin nümunəsi yaranmış olur. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Olu ki huş apara, bir də qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Məni ki sıxdı fələk, özgə qucağında ana. Ürəyim qızmadı zərrə bu soyuq qanlılara. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. İstilik qaldı sənin hisli ocağında ana. Məni devlərdən alıb bir də pərilərlə yatır şirin əfsanələrin sehrli bağında ana. O ışık yok, ne kadar şehri çırağan edeler. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Görmüşem tur odunu lampa çırağında ana. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Qarışıbdır o həzin mahnıların ət qanıma. Ney qalan tək quzunun körpə qulağında ana. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində. Odur. Eşki iqbalı içib saxsı səhəngində odur ki, mələhlər su içər paslı çanağında ana. Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti ədəbi irsimiz verilişini dinlədiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişində poeziyada obraz, imaj və təxəyyüldən danışdıq. İnşallah yenə də vaxt olarsa bu mövzu üzərində dayanacağıq. Hələlik bu qədər, gələn görüşlərə qədər sağ olun Allahın amanında.